Góðan daginn, við erum fréttahópurinn í Brekkó. Ég heiti Issa.
Ég heiti Unnur.
Ég heiti Magna.
Ég heiti Rakel.
Ég heiti Kitty.
Ég heiti Eva.
Og við erum með nýju íþróttakennarana.
Bjarni og Snorri.
Við erum með nokkra spurningar frá nemendum sem við ætlum að spyrja ykkur. Eruð þið tilbúnir?
Já, við erum tilbúnir.
Ok, fyrsta spurningin. Hvað eruð gamlir?
Heyrðu, ég 26 ára, fæddur 1996.
Og ég 25.
Hvað eruð þið hávaxnir?
Heyrðu, ég, það góð spurning. Ég 1.86, síðast ég mældi mig.
Og ég held ég sé 1.81.
Já, ég líka 1.80 á vegabréfinu, sko.
Hvert fóruðu í skóla?
Já, í hvað? Í háskóla eða grunnskóla? Ok, ég fór í Víkurskóla, Versló og háskólinn í Reykjavík.
Ég fór í Snælandskóla í Kópavogi og svo var ég í Versló líka og svo háskólinn í Reykjavík og er þar ennþá núna.
Ok, eigi eitthvað sískinni, ef já, hversu mörg?
Ég er tvíburi, ég á tvíburasystur. En engin önnur sískinni.
Já, ég á þrjú sískinni, tvíbróðir systur og einn bróðir. Nei, þar eru tvíbróðir systur.
Eigið þið einhver gæludýr?
Nei, ég hef átt hund en ekki lengur. Það engin gæludýr í dag.
Nei, ekki gæludýr. Já, engin gæludýr.
Hvernig ætlaði að gera íþróttatímana fjölbreytta?
Já, það verður smá áskorun núna. Við vorum með alls konar planað sko, fyrir veturinn og við erum búin að vera að skoða alls konar leiki á netinu og svona en núna þurfum við svolítið að fara að skoða upp og nýtt af því að það búið að loka í íþróttahúsinu. Þannig að þetta verður kannski ekki alveg eins fjölbreytt og við vildum núna en við reynum okkar besta að finna nýja leiki.
Já, við gerum gott þér.
Hafið þið æft einhverja íþrótt og ef já, hvaða íþrótt?
Hérðu, ég hef æft körfubolta, borðtennis og fullt, þú veist, ég var yngri fimleika og fótbolta og helling, sko, en mest svona, mest körfubolta.
Já, ég var í fótbolta í 8 ár og síðan æfði frjálsar núna. Hún æfði frjálsar í 10 ár.
Hvað er það klikka þetta sem hefur gerst í íþróttatíma á meðan þið voru að kenna?
Kenna? Já, ég held ekki kennist þar annars þar, sko. En klikka þetta sem hefur gerst. Það er góð spurning. Þetta er eitthvað hug?
Nei.
Þetta er ekki sagðið. Ætli að sé ekki bara klikka þetta sem búið að gerast að allt í henni fengum við símtal og hafa sagt að íþróttahúsið væri að loka allt næsta árið. Það ég held að það sé bara það við hérna, já, og líka þegar við erum hérna ráðnir í eitt ár og þegar við heyrum að þetta er það árið að meira þá svona að vera smó sjokk, sko. Þannig að, já, ég held að það sé bara að klikkaðast það, ef það má svara því.
Fáum við að fara eitthvað inn í fimmleikasal?
Bara dansgólfið.
Já, það er stranglega bann að fara á trampolíni og heitna, þóttir séu kannski æfa fimmleika á kunni eða þá er það bannað.
Anna, hvað finnst ykkur skemmtilegast að kenna?
Já, hvað er íþrótt á eða svona? Mér finnst skemmtilegast að kenna körfubolta, myndi ég segja. Ég þjálfa körfubolta mest og mestu reynsluna þar, þannig að kann fullt að skemmtilegum leikjum þar og heitna, þekki það svolítið vel. Já, ég myndi að segja körfubolta.
Já, mér finnst skemmtilegast að kenna frjálsar. En líka kom einhver nýja leiki sem enginn þekkir. Sem er getur mjög gaman.
Já, sammála því.
Vilduðu alltaf vera íþróttakennari?
Nei, það hefur svona bara þegar ég fór í íþróttafræði í háskólanum þá svona var ég ekki alveg viss hvað ég vildi gera, hvort ég vildi þjálfa eða kenna eða eitthvað annað. En svo svona bara þegar leið á námið þá svona fann ég að, já, ég var alltaf að til að prófa þetta eitthvað, sko.
Já, bara svipaði mér. Ég ætla ekkit endilega við íþróttakennari. það er kannski bara að fara að þjálfa eins og ég er að gera líka. En eins og ég er langum er að vera lengur í þrjóttu kennari.
Já, samanlega því.
Hvar ætlið þið að hafa íþróttinar í vetur?
Inni í fimmleikahúsi á dansskólanu og úti. Öllum til mikilla gleði.
Það eru mikið úti, sko, en, það, en þegar hérna, það er kannski mjög vont veður, eða það mun verða þannig einhvern tímann, þá hérna, munum við finna eitthvað út af því og bara kannski vera með einhvern tíma eða kannski jókatíma uppi eða einhver slökun eða einhvern kennslutíma eða eitthvað, bara finnum úti. Þannig að það förum ekki út í einhvern bil.
Hvernig komu þau inn sem nýjir íþróttakennarar og voru samt ófeimnir?
Já. Hvernig komum við inn? Bara hvað meinar með því?
Maður alltaf var sko hérna, maður var alveg smá, þetta var alveg stressandi fyrst að koma inn í svona nýjan skóla og þekki engan og hérna bara, hérna já, við vorum alveg, þetta var alveg svona áskorun sko, en maður bara, maður er, við erum báðið búin að vera að þjálfa svo mikið og hérna erum vanir að vinna með krökkum og hérna úlingum og ég held að það hef alltaf að hjálpa, en maður var alveg, það var alveg stressandi að koma að hitta alltaf nýja og kynna sig og allt það, sko, en svo er maður fljótur að venjast í líka. Góð spurning, sko.
Skilja spurninga. Sammála. nei, ég er bara sama. Bara ef maður búin að vera þjálfa lengi, þá er maður ekkit stressaður.
Mm-hmm. Af hverju völdu þið að kenna á Akranesi?
Það er, já. Við sko, hérna, það var laus staða hér, já, sem við sáum og það var að vera auðlýst eftir svona 100% stöðu og við sóttum báður hérna, við áttum að finna einhvern skóla fyrir síðasta árangur í íþróttafræðinni og hérna til að vinna í og við fengum bara, já, skipti þessari stöðu á milli okkar, þessari 100% stöðu, þannig að við erum 50-50, sko.
Já, það var eitthvað lítið í bóðið sem að við búum í Reykjavík og Mosó.
En svo er þetta svo stutt að keyra enga sko, frá Mosó, við búum báðir í Mosó, þannig að við erum, þetta er nánast bara eins og að vera bara, já, við erum næsta hverfi sko, þetta er ekkit mál að keyra sko.
Já, af hverju erum við ekki með kynjaskipt alltaf?
Í íþróttum? Já, það er alveg góð spurning sko, þú veist, það er alveg kostur og gallar við það, en hérna, ég veit ekki, mér finnst bara, hérna, við höfum prófað það í einhverjum bekkjum, hjá ykkur til dæmis, prófaðu ekki einhverjum í ykkur, ég held að. Okkur finnst það bara ganga betur þegar það er svona blandað, sko, bara, en svo stundum kannski gengur betur það að kynja skipti, ég held að það sé bara misað eftir bekkjum, sko, og við erum búin að prófaða með ykkur, við erum kannski prófaða með ykkur aðra líka, en kannski ekki núna fyrst við erum búin að skipta í hópa, en En já,
eins og ég er að kenna hérna að þjála frjálsar, það eru stelpur og strákar saman. Og mér finnst að ganga oftast mun betur heldur en ef það er kynjaskipt en alltaf öðru sem íþróttir. Bara misjátt.
Ætlið að láta okkur vera úti í íþróttum í skítakulda?
Já og nei. Við ætlum að þið verðið úti eitthvað í skítakulda. Það er bara, hérna, þið verðið bara að klæða ykkur vel og bara hérna já, hún var nóg að hlýjum fötum, en svo verðum við líka inni þegar það er alveg sko ofkalt. Það verður eins og síðasta vetur voru nokkur dagar sem voru bara mjög kaltir, þannig að við erum alveg tilbúinir í að fara eitthvað inn. En já, þið munum vera í skítakulda.
Takk kærlega fyrir að svara spurningunum, en þá er þetta bara búið. Takk fyrir okkur.
Takk fyrir að fá okkur.
Takk kærlega fyrir okkur, bara gaman að spjalla við okkur.